başka kavaları biz internetdeki saytımızdan okumuzlar. Dereki öz azattık çekit keyici emi. Bugün kavara cönde sinopterinin şaşılış kavarı. Bugün Kırgızında cihan çarşından olam. Ayrım toğulura yöndürde kar göç küçülüşü mümkün. Ayrım celerde yollar tayğak bulat. Avan temperaturası çöy talas narın oblıslarında gündüzü minus 3 gradustan plus 2-3 gradusu götürülüşü mümkün. Tönküsün talasta minus 8-13. Çöyde olsa minus 6-11 alemi. Narында минус 9, минус 14 градус. Жалават Ош областарында күндізі 1-6 градус жылу, түнкісін минус 4 градус, плюс 1. Баткенде күндізі 1-6 градус жылу болады, түнкісін болса минус 2, минус 7 градус. Ысып көлді күндізі ауаның температурасы 5 градусқа жеген жылышы мүмкін, түнкісін минус 2, минус 7. Бішекте бүгін күндізі минус 1 градустан плюс 1-ге жеген көтерілет, түнкісін минус 2, минус 7 градус. Сіз Азаттық радиосын оғатасыз, емі башқы темаларға кеңірек тоқталуыз. Кыргызстанда уюшкан кылмыш топторуна согуш жарыяланганы түрмө жайларга да таасирин тийгизип аткандай, буга байланыштуу кабарчыбыз Канымгүл Элкиева мамлекеттик жаза өтөө кызматынын жетекчисинин биринчи орун басары Калыбек Качкыналиевке бир катар суроолор менен кайрылган. Чын эле түрмөлөрдө кырдаал курчудубу деген кабарчыбыздын алгачкы суроосуна Качкыналиев мындай деп жооп берди.
Азыркы убакта түрмөдө абал аябай катаал деп мен айтпайт элем. Бирок күнүгө баягы өзүбүз иштеп өзүбүз көрүп аткандан кийин абал ар кандай болушу мүмкүн. Сиздер билесиздер, бир эмес биздин Кыргызстаныбызда эки жолу элдик революция болду. Экөөндө тең көчөдө мародерлор жүрүп магазиндин баарын талкалашып көп көп зданиялар неме алышты. Өзүбүздүн кызматкерлер бүт зоналарда СИЗОлордо сактап карап турушту да.
Дагы бир маселе, күч структуралары кылмыш чөйрөсүнө согуш жарыяладык деп айтышпадыбы? Ушундан кийин дагы кырдаал курчуктуур деген кандай айдингиттер айтылып атат да, ушул канчалык чындык бар?
Эми абал курчуп ошончолорго болуп баратса биз тил айтып атпаймы, жөнөтүрбөйт элек да депчи. Аны абдан туура кылып атышат. Өзүбүздүн президентибиз Роза Исаковна, жогорку кеңештин депутаттары, жаңы келген өкмөттүн башчылары, күч органдарынын бүт бардыгы азыр тикесинен тик туруп, бүт бардыгыбыз айтып атабыз. Бандитизмге, рэкетке жана баңгизат менен аябай аралашып жүргөндөргө, коррупцияга бүт бардыгына биз сокку берели деп.
Эркинликте жүргөн криминалдык топтор ошол түрмөдөгү апшактарга мындай көмөк көрсөтөт экен, акчалай жардам берет экен деген сөз, булар ушундай чынбы негизи?
Мындай ба, ошолор менен күрөшөлү деп атпайбыз баарыбызчы?
Негизи муну жолун тоскунго толук мүмкүн да, себеби ошол эле өзүңүздөрдүн кызматкерлери муну колдоп атат деген сөздөр дагы айтылды эле да.
Жанагы закон чыгып калса, жогорку кеңештин депутаттарына да жазсак, кандай закон болуш керек, кимде ким ушул кылмыштуу топ менен катышса, же ошолор менен сүйлөшсө, же ошолорго жардам берсе, значит биз чара көрүшүбүз керек өзүбүз. Сотрудник присяга бергенден кийин ал абакта отургандар менен только служебный байланыш болуш керек. А мындай байланышка жатпайт алар. Андайларды биз кокусунан угуп калсак, билип калсак, өзүбүздүн иш чараларды көрүп, аларды кызматтан четтетип, кызматка таянып алышып эле ошолор киргизип атпайбы? Ошолорго да чара көрдүк, мындан ары да көрөбүз. Ушу бир зонада 100 кызматкер иштесе, анын эки үчөө обязательно ошо менен ушундай наркотик ташышат, ар кайсы акча неменин баарын ташышат, анан аларды дагы иш чара көрүп атабыз аларга.
Ушу өткөн жылы канча ушундай факты менен кызматкер алынды же кармалды?
Өткөн жылы 7 факты болгон.
Ушул системаны реформалоонун дагы бир жолу болсо керек, анан ошол мыйзам тууралуу дагы кыскача айтып кетесиз, бул эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Реформалоо жагынан айтайын дегеним, 2006-жылдан баштап өкмөт тарабынан үмүт программасы, бул улуттук программа болгон. А жерде көп жакшы нерселер жазылды эле, бирок тилекке каршы өкмөт акча бербегенине байланыштуу көп пункттары ишке ашпай калган. Азыр эми үмүт 2 деп кайрадан улуттук программа концепция уже ойлоп бүт бардыгын жазып азыр өкмөткө берели деп атабыз. Ал жагынан бүт бардык жагынан каралган. Абакта жаткандардын укугу, алар кандай болуш керек, өзүбүздүн кызматкерлердин укугу, экинчи колония деп коет, аялдар колониясында ар кайсы режим өзүнчө кармалып туруш керек. зонанын жоктугуна байланыштуу биз усиленный режим менен строгий режимди чогармай отурабыз. Азыр андай болушу мүмкүн эмес, бул законго жатпайт. Ошондой бир зона курулуш керек. Давырый режим бар, особый режим деп коет. Өмүр бою соттолгондорго дагы зона курулуш керек болчу да. 5 жылдан бери бөлүнүп келатат. Азыркы күндө 38 миллион бөлүнгөн. Тиги жаңы жерде ошо өмүр бою эркинен ажыратылгандарга зона курулуш керек эле, бирок ага дагы мурунку өкмөт акча толук берген эмес. Эгер ушинтип ар бир жыл сайын 10 миллиондон берип турса, биз 27 жыл курат экенбиз бул зонанычы. Бүгүнкү күндө алардын саны 242 өсүп кетпеди. Түштүктөгү окуялар болду. Өзүбүз ойлоп атабыз, азыр биз дагы өкмөткө бул жагынан өзүбүз сунуштарды киргизгенбиз. Эгер ошолорду колдоп кетсе, нарынга курушубуз мүмкүн.
Коргоочулар да ушул өлүм жазасына кеткендер боюнча көп дооматтарды айтып жүрүшөт да. Кыргызстан үчүн бул сиз айткан 200-дөн ашуун саны аябай көп экенин белгилешет да. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Кооптуу жагы азыр деле кооптуу алар. Бизде өлүм жазасына эч ким тартылбайт закон боюнча. Бирок ошо кездеги Акаев, Бакиевдер ойлонуш керек болчу да, муну кандай кылабыз депчи. Алар макул деп эле бүт баарына кол коюп салышты. Андан кийинки проблемаларды эч ким чечкен жок. Ошо биздин служба ошо проблема менен калып калды. Ошого мораторий болгондон кийин бир зона куруп алып туруп, анан ошондон кийин болуш керек да. Азыр 3-4 зонада баягы отдельно кармап турабыз алардычы. 30-40 киши 1.5 жыл мурун өзүбүздүн 2 сотрудникибиз, 2 кызматкерибизден ажырадык. Ошолор өлтүрүп салышкан.
Ошо өткөн жылдары дагы бир ушундай коркунучтуу деген айыпкерден турган жеринен курал жарактар табылып ушундай болду эле да, аны кантип алып кирип кетет деген сөздөр болду эле. Азыр бул жагынан катуу көзөмөл болот деп
көптөн бери эле айтып келебиз да. Ошо кездеги абал ошондой болчу. Ошон үчүн Батукаевди тюремный режимге сот аркылуу жөнөтүлдү. Азыр Нарын шаарында турат. Сиз айткандай эле болгон. Азыркы убакта мен айтып кете алам, түрмөдөгү же абакта отургандардын колунда оружие жок деп айта алам да.
Ошо түрмөдө негизинен ушундай нааразылыктар тамак аштын жетишсиздигинен дагы пайда болот деп айтып атышат.
Кудайга шүгүр деш керек да. Мындан 5-6 жыл мурун эчтеке жок болчу да, эчтеке. Бөлүнгөндө аябай аз бөлүнчү. Жана 28 позициям деген эми бул картошка, эт, балык, сары май, орусча перловка деп коет, гречка. Мындайлардан бир 28 позиция берилет. Жүргөнгө бир кишиге 68 сомдон 88 сомго чейин.
Мамлекеттик жаза өтөө кызматынын жетекчисинин биринчи орун басары Калыбек Качканалиев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкиева маектеште.
Чамдагыла, чавандестер. Азаттык плюс көкбөрү чордонунда. Улуттук ат оюндарын кантип өлүктүрөбүз?
Көкбөрүгө көп акча бөлүш керек.
Кайсы депутат көкбөрүнү мыкты ойнойт?
Ат оюндан башка эмне оюнубуз бар? Хоккей ойнойбуз, футбол ойнойбуз. Конечно, ат оюндар менен дүйнө жүзүнө таанылсак болот.
Көкбөрүнүн кызыктуу өңүттөрүн чагылдырган телепрограмманы бүгүн дүйшөмбү кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
ОВД Азаттык радиосу соңку кагылардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. АКШнын президенти Барак Обама Египет мурдагы абалына эми кайтпайт деп ишенерин айтты. Кыргызстанда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сот иши боюнча эртең акыркы чечим чыгып калышы мүмкүн. Тунисте мурдагы бийликтеги партиянын иши токтотулду. Бүгүн Лондондагы сот WikiLeaks сайтынын түзүүчүсү Жулиан Ассанжды Швецияга өткөрбөө боюнча чечим чыгарат. Иранда болсо тынчылык үчүн айыпталган 3 америкалык жаранын соту кечээ Тегранда өттү. Таиланд менен Камбоджанын чек арасында ок атышуулар уланып атат. Бүгүн Шерали Назаркуловдун өлгөнүнө 9 жыл болот. Назаркулов 2002 жылы 7 февралда мурдагы президент Аскар Акаевдин режимине жана өзөнгү кугуштун Кытайга жеңиштен беришине каршы ачкачылык жарыялап жатып, акциянын 22 күнүндө каза тапкан болчу. Силер азаттыкты угатасыздар, эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Египеттеги элдик толкундоолордогу негизги саясий күчтөрдүн бири мусулман агайындар исламчыл кыймылы бул өлкөнүн соңку тарыхында аябай коркунучтуу кыйраткыч күч катары жектелип келди. Мусулман агайындар Египетте башкаруучу режим алмашкандан кийин бул өлкөнү ислам мамлекетине айлантуу аракетин көрбөйбү? Темага Гүлай Машакеева кызыккан.
Мындан 30 жыл мурун Ирандагы стратегиялык маанилүү жаркын маанайдагы исламчыл өкмөттү кулаткан инкылап эмне менен алмашканын бүгүн дүйнөлүк коомчулук алаканга салгандай көрүп турат. Учурдагы чайпалып турган Египет ошол 30 жыл мурунку Ирандын кейпин кийип калбайт деп азырынча эч ким кепилдик бере албайт. Батыш лидерлеринин көз карашындай Египеттеги толкундоолордун очогунда турган мусулман агайындар кыймылы ал кездеги Ирандык Хамейниге тарапкер топторго түспөлдөшүп кетери айтыла баштады. Ал тургай мусулман агайындар деп аталыштын өзү эле бир топ нерседен кабар берип тургандай дешет сынчыл батыштыктар. Тагдыры татаалдашып турган Хосни Мубарак 30 жыл керт башынын бийлигин тургузса дагы батышчыл көз карашты карманганы жалпыга белгилүү. Ал тургай айрым америкалык аткаминерлер президент Обама Египетте түзүлчү жаңы өкмөттө мусулман агайындар жана башка исламчыл күчтөр басымдуулук кылып кетиши мүмкүн экенин көз жазымдан чыгарып салганын эскертишти. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк 30 январда биз мусулман агайындар басымдуулук кылган өкмөттү көргүбүз келбей турган айдан ачык деп айтып чыкты. Ал тургай египеттик актер дүйнөлүк кино казынасын арабиялык Лауренс тасмасы менен толуктаган Омар Шариф Мубаракты тактан кет деп кыйкыргандын келечеги эмне болоруна сана аркап мен мусулман агайындардын башкаруусун каалабайм. Алар мурда капканда жатса эми чыгып келе баштады. Соңку шайлоо көрсөткөндөй, алар калктын 20% түзөт деп бул чочулай турган көрүнүш экенин кошумчалады. Мындай жүрөк заадага өткөн жума соңунда Египеттеги 4 абактан качып чыккан миңден ашуун кылмышкерлердин арасында жүздөгөн мусулман агайындардын мүчөлөрү бар деп кабарланганы дагы кошул-ташыл болду. Президент Мубарактын тушунда монстрдын кейпин кийген мусулман агайындар кыймылын 1928 жылы Хасан эль-Бана исламдагы жакшы жөрөлгөлөрдү даңазалоо максатында түзгөн. Кийинчерээк бул топ Британиянын оторчулук бийлигине каршы күрөшкөн. Топтун ислам маселе чечүүнүн жолу деген ураны мусулман агайындар шариятка негизделген мамлекет курууну каалайт дегенди да түшүндүрүп келген. Лондондогу экономика мектебинин жакынкы чыгыш борборунун директору Фауаз Жергес мусулман агайындардын радикалдык маанайдагы тарыхынан батыштагы лидерлер чочубайт, эскерисинче бул топтун келечекке карай прагматикалык кадамдарына көңүл буруусу керектигин айтат.
Мусулман агайындар Мубаракттен кутулууну каалайт. Анан дагы мусулман агайындар саясий жараянда негизги ролду ойнооуну каалайт. Мында талаш жок. Бирок мусулман агайындар өлкөнү башкарууга даяр эмес экендигин ачык айтышты. Демек бул жерде мусулман агайындар бийликке жармашып жатабы деген суроо жок. Жаңы курула турган улуттук коалициялык өкмөттө мусулман агайындар кандай ролго ээ болот суроо ушул.
Мындан ары дагы Мубарактын ыкмасы менен мусулман агайындарды кара сөлөкөт катары көрсөтүүгө негиз жок. Аталган топ узак тарыхый жолунда жетилгенин, эми Египет коомчулугунда өлкөнүн саясатында негизги ойноочулардын бири болууну көздөрүн Фауаз Жергес кошумчалады. Мусулман агайындар толкундоолорго катышып жаткан башка дагы оппозициялык күчтөр менен бирге экенин ачыктап, эл аралык коомчулукта кадыр барктуу Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед эль-Барадейди колдоп, учурдагы бийлик алмашууга ортомчу катары сунуштады. Муну менен мусулман агайындардын лидерлери Египеттеги негизги саясий күчтөрдүн ичинде экинчи катарды өз ыктыяры менен ээлегендиги айкын болду. Мусулман агайындар кыймылынын мурдагы лидери Мухаммед Хабиб анын уюму Египетте Иран моделине шайкеш мамлекет түзүүнү көздөйт деген сөздөрдү таптакыр четке какты. Биз саясий плюрализмге бийликти тынч жол менен өткөрүп берүүгө негизделген эл гана бийликтин булагы болгон демократиялык өлкөнү түзүүнү каалайбыз. Мамлекетте мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги бири биринен көз каранды болбогон системага ишенебиз деп сөзүн жыйынтыктады. Анткен менен кээ бир батыш саясатчыларынын учурдагы Египет менен өткөн кылымдын 70-жылдарындагы Иранды салыштырганы одонодур. Ал кездеги Иран Ислам Республикасындагы демократия референдумда көп добушка ээ болуу дегенди гана түшүндүргөнүн эстен чыгарбасак. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Теманы улантуу эми Казакстанга келсек, өткөн аптанын бейшембисинде Казакстандагы мусулмандар комитети президент Нурсултан Назарбаевга аябай кызыктуу бир сунуш менен кайрылышты. Нур Мубарак университетинен Египеттин президенти Хосни Мубарактын атын алып салыш керек дешти. Сөз Алматыдагы Ислам маданияты университети жөнүндө болуп атат. Аны 2001 жылы Египеттин президенти Хосни Мубарак менен казак лидери Нурсултан Назарбаев ачышкан. Эми мынтип Египетте жалпы эл президентине каршы чыккан күндөрү Казахстандык мусулмандар бизге андай жаманаттуу болгон президенттин ысмы университетке эмне кереги бар деп турушат окшойт. Кайрылууга кол койгондор быйыл ислам конференциясы уюмун жетектей турган Казакстандын президенти Назарбаевди өзүңүздүн аброюңузду колдонуп, Египеттин лидери Хосни Мубаракты өз өлкөсүндө жарандык согуш болуп кетишине жол бербөөгө үндөгөнүн деште. Казакстандын мусулмандар комитетинин төрагасы Мурат Телебеков азаттыкка сүйлөп атып, деги эле университеттерге саясатчылардын атын ыйгаруу өзү натура кадам деп билерин айтты.
Конечно, оптимальным вариантом было бы дать ему название.
Эң эле жакшы жолу окуу жайды жөн гана Казак Египет Ислам Маданияты университети деп атап коюшса болмок. Менимче университеттерге тирүү саясатчылардын ысмын ыйгаруу негизи жалпы этикага да туура келе бербейт, дейт Телебеков. Университеттин проректору Шамшидин Керим болсо, окуу жайдын аталышын өзгөртүү-өзгөртпөө маселесин өкмөт чечет деп, муну саясатташтырууга каршы экенин билдирди. Эгерде университеттин өзүнүн окуу методикасына азыркы кырдаал ишкандай таасир этпесе, анын атын өзгөртүүнүн деле кажети жок деп эсептейт проректор.
Мына университеттин атын коюу, өзгөртүү маселелери бул заң аркылуу.
Университеттин атын коюу, аны өзгөртүү маселелери мыйзам боюнча бекитилген жана ал боюнча эки өлкөнүн өкмөттөрү келишишкен. Аталышы 2003 жылы президенттин буйругу менен Нур Мубарак деп бекитилген. Ошондуктан анын атын өзгөртүү кайрадан жогорудатылган процедуралардан өтүш керек дегенди билдирет. Негизи аталышынын маанисине келсек, Нур деген сөз да, Мубарак деген сөз да ислам дининде жакшы мааниси бар. Орозуңуз мубарак болсун дешет. Бул жакшылыктын белгиси деген маанини берет. Албетте саясат өзгөрө берет деңизчи, бирок ал өзгөргөн сайын окуу жайлардын аттарын да өзгөртө берген туура эмес деп эсептейм.
Ооганымыз жөнсүз деп эсептейм.
Деди окуу жайдын проректору Шамшидин Керин. ООДО таң казаттык, бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Атактуу обоончу аткаруучу Муса Байетовдун ырлары менен элге таанылган ырчы Токтобек Асаналиев элдик чыгармаларга кандайча кайрылып калганы тууралуу кеп салып берген эле берүүнү кабарчыбыз Аманбек Тилденбай даярдаган.
Атактуу обоончу аткаруучу Муса Байетовдун ырларын жаамы журтка тартуулап таанылган ырчы Токтобек Асаналиев унутулуп бараткан ырларга жаңы дем берип, үн кошуп, комуз чертип көркөм өнөргө аралашканын чоң энесинин тарбиясынын таасиринен улам көрөт.
Чоң энемдин таасири аябай көп болду. Залкар акыныбыз Тоголок Молдонун көптөгөн тамсилдерин жатка айткан киши болчу. Неберелердин баарын, бала чакасынын баарын отургузуп алып, отурду мышык бүкчүйүп, жерди карап тикчийип деп ушул мышык менен чыккандын никаясын укмушта дай бир таасир калтырчу да, анткени бир өзү да образга кирип берилип, мышык чаанган жерден тура калып, чычкандар баягы мышык кол салганда бүжөгөн жерден энем баягы таягын алып жата калып ушундай бир айткан кишилерден болчу да. Анан ошол киши мен кичинекей кезимде бир жыгачтан комуз жасап берип, арчадан, кичинекей арчадан, анан ошону капкактап, атамдын арткан кылынан кыл салып берип, анан ошону чертип кичине бир кыңкылдатып калсам, кубанып кол чаап, бети башыма нөөп, ушул тогологумдан бирдеме чыгат, ушундан бирдеме бар деп мурду башыма кармалап, атам ушул коя кайтарып келип чарчаганда, анан маңдайына туруп алып чоң энем экөөбүз концерт берчүбүз.
Токтобек Асаналиев кыргыздын салттуу музыкасынын классикасына айланган Атайдын, Мусанын, Шекербек, Жумамүдүн, Рыспайдын ырлары муун алмашып, доор өзгөрсө дагы кайталангыс кайрыктар эскирбей, тескерисинче жаңы боектор менен кооздолуп турат деп эсептейт.
Азыркы аткарыла турган чыгармам жаштарга деп аталат. Сөзү Шекербек Шеркыловтуку, обону Атай Огонбаевтуку. Ушуларды азаттыктын угармандарына арнамакчымын.
Ay, ki
Жаштарга Ырын Токтобек Асаналиевдин аткаруусунда уктуңуздар. Ырчы менен кабарчыбыз Аманбек Тилденбай маектешкен. Азаттыктан бери өздө улантабыз. Бүгүн Алматыдан 7-чи кышкы Азия оюндарынан кыргызстандык спортчулар мекенине кайтып келишет. Кечээ Алматыда Азиаданын жабылыш салтанаты өттү. Жалпы жыйынтык боюнча Кыргызстан бир коло медалы менен 27 өлкөнүн ичинен 7-чи орунга чыкты. Кепкезеги спорттук баянабачыбыз кабылма кеште.
Кыргызстан тарыхында алгачкы ирет кышкы Азия оюндарында байгелүү орунга жетти. 7-чи кышкы Азия оюндарында коло медаль кыргызстандык топ хоккей командасына айгарылды. Топ хоккей командасынын баш куштаты Ниязбек Алиев Казакстан өлкөсү 7-чи кышкы Азия оюндарын жогорку деңгээлде өткөрө алышканын айтып, команданын даярдыгы чийки болуп, машыгууга убакыт болбогондугун Азаттыкка билдирди.
Шашылыш болуп калды, даярдык деле болбой калды деп чын айтканда. Боро өтүш керекпиз, бордо өтүлгөн жок. Балдарды чогултканга эле жетишип калдык. Монголдор болсо 4 жылдан бери мындан чоң уровеньдеги мелдештерди ачып жүргөн команда экен. Казакстандын мамлекети аябай чоң деңгээлде даярданып, аябай организациясы аябай сон болуп тур. Аябай.
Эркин күрөш боюнча дүйнө жана олимпиада чемпиону алматылык Жакшылык Үскөмперов Казакстан келечекте кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер болоорун олимпиадалык байге алышаарын сыймык менен айтты.
Өтө бир жакшы оюн болду. Арина, кыздарыбыз биздин жигиттеринде күчтүү экенин билдим. Казакстанда али талай жаштарыбыз мен сыякта олимпиаданын алемди чемпиону болот деп ойлойм.
Деди Жакшылык Үскөмперов. Астанада өткөн 7-чи кышкы Азия оюндарында шайба хоккей боюнча Кыргызстандын командасы 6 ирет ийгилик жарата алды. Кыргызстандын командасы Тайланд, Бириккен Араб Эмираттары, Монголия, Малайзия, Бахрейн жана Кувейт өлкөлөрүн ири эсеп менен жеңип алды. Бирок шайба хоккей боюнча Кыргызстандын командасы 1-чи лигада ойногондуктан анда ээ болгон 6 медаль жалпы эсепке кошулбайт. Себеби Азияда өнүгүп жаткан өлкөлөр өзүнчө 1-чи лигада ойношту. Бул жеңиш эми 8-чи Азия оюндарында Кыргызстанга жогорку лигада ойногого жолун ачты. Жаш кезинен бери 53 жашка чыкса да хоккей ойноп Алматыда коло байгели болгон Нарындык Алманбет Кулчуновдун айтымында өкмөттүк деңгээлде камкордук болсо, бул оюн өлкөдө өнүгүүсүнө негиз бар.
Өнүктүрүш үчүн биз мамлекетибиз бай болуш керек. Деген акчалар жумшалыш керек. Балдардын даярдап тренировка кылып, ошонун спорт комплекстерин бар, курстарды уюштуруп куюп, хоккейин абундураган формасын бериш керек. Эки жакка поездкаларга чыгыш керек. Ушул балдарды эки жакты көрсөтпөсө өспөйт да. Алар ошону даярдаса болгудай.
Ошондой эле пикирди Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров да билдирип, кышкы спортту өнүктүрүүгө өкмөттүк деңгээлде камкордук керек деди.
Шайба менен хоккей, топ менен хоккей, мен ойлойм ушулар чоң демилги берет болуш керек, ишенем да.
Кыргызстандыктар кышкы Азия оюндарында биатлон, лыжа жарыштары, шайба жана топ хоккей жана спорттук баамдоо мелдештери боюнча мөөрөй талашты. Казакстандын борбору Астанада жана Алматы шаарларында спорттун 11 түрү боюнча мелдештер өткөрүлдү. Жеңишлерге 69 комплект байгелер ыйгарылды. Азия континентинде кышкы спорт анча өнүкпөгөндүктөн мөөрөй талашууга 27 өлкөнүн 1000 ашуун спортчусу катышты. Жеңип алган медалдардын жалпы саны боюнча оюн ээси Казакстан 1-чи орунда турду. Алар 32 алтын, 21 күмүш жана 17 коло байгели болушту. Экинчи катардагы Жапон өлкөсү 13 алтын, 24 күмүш, 17 коло медалды утуп алышты. Үчүнчү орунду ээлеген Түштүк Корея өлкөсү 13 алтын, 12 күмүш, 13 коло байгели болушту. Төртүнчү катарда Кытайдын спортчулары турушту. Бешинчи Монголия, 6-чы Иран болсо, 7-чи орундарды Кыргызстан менен Түндүк Корея өлкөлөрү тең бөлүштү. 1996 жылы Кытайдын Харбин шаарында 3-чү кышкы Азия оюндарында кыргыз туусу алгачкы ирет көтөрүлгөн. Кыргызстандык 4 спортчу тоолу жа мелдешине катышып ийгилик жарата алган эмес. Кыргызстандык спортчулар мурдагы 4 Азия оюндарында мөөрөй алышпай жайдак келишкен. Эми гана 7-чи кышкы Азия оюндарында байгенин эсеп ачылды. Мурда 1-2 гана спортчу катышса, быйыл гана шайба жана топ хоккейинен команда катары барып ийгилик жарата алышты. Атайын азаттык үчүн спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, бүгүн оозда уктурулуп аткан кабар макалаларды сиздер азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уксаңдар болот. Тарекибиз азаттык чекит кейже. Биз таңк азаттыктын экинчи бөлүгүн ушу менен аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болуп атат. Үн операторлор Сезбек Бекжанов жана Александр Макарич. Азыр сиздер бүгүн таңк 7:00 ого чыккан берүүбүздүн кайталоосун угасыздар. Ал эми жарым сааттан кийин 9:00 таңк азаттыктын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар.